Vakcinācijas process norisinās patversmēs, tiek izziņots par to, kad konkrētajā dienā un laikā būs vakcinācijas veicējs. Tiek sastādīti saraksti, klienti šo informāciju saņemot pirmām kārtām tie, kas regulāri patversmē apgrozās. Paralēli mobilās brigādes arī apbraukājot vietas, kur bezpilotnieki mēdz pulcēties, lai nu, viņi kaut kā tiktu fiksēti, ka viņi tad to dara, tad informācija par klientu vakcināciju tiek reģistrēta arī sistēmā SOPA, ja, jo dažkārt šī klientu grupa mēdz pazaudēt dokumentus.